Okay. Mund den her?
Ja,
det her forbindes her. Ja, vi kan jo sådan diskutere, hvorvidt det egentlig er herude lige nu, men... Jeg synes, det er sådan en dejlig sang, der fortæller noget om den her tid her tæt på køndmisse. Og jeg håber, I har nydt kaffen, fordi så er vi klar til at vende tilbage. Fordi inden vi fik kaffe, der spurgte jeg efter, spørgsmålet er, om vores samfund tager skade af de kritiske spørgsmål, der bliver stillet. Herunder også spørgsmål om, tager lokalsamfund skade af, at der bliver stillet kritiske spørgsmål. Det kan man diskutere, men jeg vil meget gerne give et bud. Fordi hvis vi vender tilbage til tiden omkring finanskrisen, så havde Danmark rigtig mange små lokale pengeinstitutter. Og det var så nogen med måske 8-10 ansatte, nogle steder lidt flere. Og det var nogen, som man kunne se, når man kom rundt, især i små haller. Der var altid en anden bandereklame fra den lokale sparekasse, den lokale andelskasse, den lokale bank. Nu er jeg jo Thybo og Morsingboer, det plejer jo sådan at være hinandens modsætninger. Men det var sådan, at når min far han kørte over på Mors og fik check med hjem, så fik han så var det enten Morsø Sparekasse eller Morsø Bank, og så kunne det være dem, der afveg helt, og så var det Frøslev Moller Sparekasse. Det var de tre pengeinstitutter, der stort set var at vælge imellem. Og de sagde, når det var generalforsamling i banken, så var halvdelen af øen væk. Når det var i sparekassen, så var den anden halvdel af øen væk, og man kunne simpelthen se, hvem der ikke var hjemme der, og så sige, at det var den bank, der de så hørte til, eller pengeinstitut. Jeg har selv, inden jeg begyndte på journalistikken, der var jeg sommerferie medhjælper i en sparekasse. Og jeg har selv siddet og klidet tjek. Og det var altså en meget spændende Danmarks rundtur at sidde og klide tjeks. Fordi der fik man fra forskellige egne i hele landet en tjek og de pengeinstitutter, der nu var der. Og herfra, der fandt jeg så ud af, hvad Ringkøbing Landbobank det var, og hvad Skjern Bank. Der endte jo så ikke, at det var nogle af de steder, som jeg så senere skulle komme til at arbejde med. Men det var, man havde et mangfoldigt landskab. Min familie var selv aktionær i ABH Bank. Det var nogle aktier, som min far han havde arvet fra min oldefar. Og min far han var så klog at skibe dem, dengang det gik allerbedst for EBH Bank. Og min oldefar, han havde sagt, næsten på sit dødsleje, så han sagt, at I må aldrig sælge dem i Fjerslev Bank, fordi det er de guldrandede. Men så havde han så alligevel været død i 40 år, så tog min far chancen, at han ikke blev sur over det. Så, og han har stadigvæk det sidste aktionær. Han beholdt sådan en aktie, sådan han kunne komme til generalforsamling. Det var han nu aldrig, men han fik det der aktionærblad der. Han har det sidste aktionærblad, der blev udsendt fra EBH Bank i Fjerritslev. Og det var simpelthen bare fantastisk, fordi det gik så godt i EBH Bank. De havde nye kunder fra København, og de var med i det ene store projekt efter det andet, og de var virkelig nogen, der kunne noget. Et halvt år efter, der var EBH Bank noget, der var en opgave for finansiel stabilitet, for der krakkede banken så tæt på. Og jeg vil gerne give et bud på det der med de kritiske spørgsmål, fordi at jeg tror, at mange af de steder, og jeg ved, at mange af de steder, så var den eneste historie, der blev fortalt om bankerne i de lokale medier. Det var det der standardbillede, når de har uddelt en check 10.000 til det der, 25.000 til det, så skulle man en gang stå og blive fotograferet med en check der, og så var det gået til det her, det formål. Og det var selvfølgelig alle de gode historier, som talte området op, når der var en forening, der havde fået 25.000 til nyt. Til en ny ting, ikke også? Eller samlet ind til noget. Men der var ingen, der skrev om de der vidtløftige ejendomsmatadorer, som også lånte penge. Altså, nu sagde jeg så, at der var de der to banker over på Mors. Det var faktisk fire. Der var Bjergby Sparkasse, som kom til at hedde Spar Mors. Og hvis man skal ud til Spar Mors og til Bjergby, så hvis de har kørt en kilometer længere, så de kørt ud i Limfjorden. Så langt er det ude. Og de skal i hvert fald have GPS for at finde derud. Og tænk engang, sådan nogle små pengeinstitutter der, at de skulle låne ud til store, vidtløftige ejendomsmatadorer i storbyen. Fordi at det dengang var et kæmpe stort marked for at bygge ejerlejligheder og kontorbygninger der. Altså, var det ikke bedre, at aviserne stillede det der spørgsmål? Er I nu sikre på, at det er det helt rigtige for jer i et lille bitte lokalt pengeinstitut? Jeg ved, at John Fisker og han og Ben Nauer, de sagde det der med at kunne se deres forretningsområde fra kirketårnet her. Og det kunne man så sige, var det ikke, burde der ikke have været nogle lokale medier til at stille det spørgsmål? Og jeg tænker, fordi før den tid, der var det gode og meget solide små pengeinstitutter. Og det er altså vigtigt med diversitet, at vi har mange forskellige pengeinstitutter for vores økonomi og for vores lånemuligheder. Var det ikke bedre, at der var blevet stillet nogle kritiske spørgsmål dengang? Det kunne være, at de havde været der i dag. Men jeg kan også lige forestille mig, hvad en lokal journalist havde fået at vide, hvis at de var begyndt at stikke fingeren på det ømme punkt. Og det er, jamen du er også bare så negativ. Du vil ikke tale lokalsamfundet op. Og din avis er også så negativ. Og så skal jeg øvrigt også lige fortælle dig, at der er også flere, der heller ikke læser den længere, fordi at den er så negativ. Og så skrev jeg heller noget positivt om dem, der havde en dejlig dag, da banken sponsorerede kaffe og kage. Det vil folk også meget hellere læse om. Og så er der en flok medløbere, der overbejder nøjagtigt det samme. Fordi lemmingeffekten, den er lige så gældende. Der er nogen, der overbejder, jamen det er også dem, der er så negative. Og det overbejder de uden at have sat sig ind i tingene. Men jeg bliver nu ved med at spørge, kunne det ikke have været sundt, at der var blevet stillet nogle spørgsmål? Og kunne vi have haft dem endnu? Og jeg tror faktisk, svaret er, ja, hvis der var blevet stillet kritiske spørgsmål, så havde vi haft dem endnu. Men det var det ikke. Jeg læste for nylig om en fra EBH Bank. Han var altid irriteret over til generalforsamlingen, for han gik op som aktionær og stillede alle de trælse spørgsmål, og så blev maden jo kold. Og jeg tror faktisk hellere, at folk op i Hanhade, de ville have haft koldt mad til generalforsamlingen, end at de ville have mistet hele deres opsparing. Jeg kendte til familier, der havde sat hele deres formue i EBH Bank aktier. Der var en familie, deres døtre, når de skulle giftes, så var der blevet sparet op. Og så når brylluppet skulle stå, skulle de have solgt de aktier, så der kunne frikøbes penge til dem. De penge, de var tabt. Og jeg ved ikke rigtig, det blev nok en skrab og udgave på Rådhus også. Men altså, og det kan også være, at de fik et bryllup alligevel, men der er mange, der har tabt rigtig, rigtig mange penge, og det var et stort slag for ejenden, netop fordi, at det var dem, der havde et skilt til at hænge i alle haller, og som idrætslivet, fritidslivet, altid var sikker på at have opbakken fra. Og der vil jeg gerne betro jer en ting, sådan som jeg begyndte at blive mere og mere glad for at grave historie frem. Desto mere modstand jeg møder, desto bedre har jeg med at gøre det. Hvis der er nogen, der siger, at det skal du ikke skrive om, for det er også så negativt. Og det er ikke, hvis der er nogen, jeg har også fået øde om forsyningssagen, der var nogen, der sagde, det er ikke godt for vores område, at der kommer sådan nogle historier frem. Så er det som at hælde benzin på et bål for mig. Og det er ikke bare oktan 95, det er oktan 100. Så er jeg en ren eksplosionsmotor, fordi at hvis jeg får færden af noget, som der skal graves i, så bliver jeg ved. Og den årsag til, at jeg gør det, det er, fordi vi er i en opbrudstid. Vi er i en tid, hvor der er nogle folk, de får deres nyhedsinformation fra Facebook, uden at vide, at Facebook jo består af algoritmer. Det betyder, at hvis der er én ting, man inde på Facebook har vist interesse for, så får man meget mere af det. Min mor, hun interesserer sig rigtig meget for ja-tak-tilbud. Jeg sagde en dag til hende, at hun ville være villig til at køre til Bornholm for at hente en liter mælk, hvis der var billig. Og hun har vundet konkurrencer, og det er det der ved at dele det her, og så vind. Og jeg siger til hende, mor, lad nu være. Lad nu være med det der, fordi det duer ikke. Ah, men det kunne da være spændende, om man kunne vinde. Nej. Og det vil jeg sådan holde lidt op med at diskutere. Og hendes Facebook ser væsentligt anderledes ud end min Facebook. Og jeg har også haft en periode, hvor jeg har set rigtig meget af det, der bliver skrevet rundt omkring i byrumsgrupper. Og jeg tænker, at nogle af dem, der skriver allermest, kunne de ikke få sig en hobby i stedet for. Du kan se, at der er flere af jer, der sidder med strikketøj her. Altså, det kunne jeg tænke, alt det, de nu kunne have strikket, i stedet for at sidde derinde og fundet på alverdens ting, som egentlig ikke har nogen substans i sig. Altså, jeg vil også foreslå at begynde at dyrke roser. Det er sådan noget, jeg selv er begyndt med. Det er også meget opbyggeligt at gå og dyrke roser og klippe hovedet af den. Ligesom nogle andre, de gør inde på Facebook, de klipper også hovedet af den. Men det er hinanden. Og jeg tænker, så sluk dog den skærm, og så kom ud, og så lav noget andet, i stedet for at sidde derinde og sidde og kævle om både det ene og det andet. Altså, så er der nogen, så skriver de, hvorfor er der lys på den p-plads der om natten, og hvorfor er det? Jamen, så lad dog være. Og så er der nogen, der, og andre, de skriver, er det rigtigt, at dem der, de er ved at gå falit? Ej, det er det så ikke. Nå, jamen, det har vi ellers hørt. Over på Mors, der har de jo mistet Morsø Folkeblad. Der har de så en gruppe, der hedder Morsø Fællesgruppe, hvor alle folk, de skrev inden af det, de har hørt rundt om i nadeområdet. Det var så der i efter, og i omkring corona, efter corona, der sad folk simpelthen og skrev, hvem af deres naboer, der nu var syg med corona. Altså, det er sådan nogle ting, det vil man godt lige have lidt for sig selv. Men altså, og der er ingen, det er jo ikke, der er jo ingen filter på derinde. Altså, du får jo alting. Der er jo ikke nogen, der siger, jamen, kan det nu passe? Du kan skrive et opslag om en virksomhed, hvor du føler dig dårligt behandlet, og svine dem til, og de har ikke mulighed for at svare tilbage på det. Og det kan ødelægge dem totalt, fordi at så kommer lemming-effekten igen, og så er der nogen, der deler det her. Det er også godt nok for dårligt, men de ser bare ikke nuancerne. Jeg har siddet med så mange sager, jeg siger altid, der er altid to sider af en sag. Og det er det, vi går ud fra. På Facebook der er der kun én side af en sag. Og det er det, folk de stadigvæk tror på. Og for mig at se, så Facebook, det er så skræmmende, at det er årsagen til, hvorfor det er hele svaret på, hvorfor at vi skal have nogle redigerede medier i fremtidens Danmark. Hvorfor at der skal være nogen, der står lidt uden for det hele, og som ikke er købt af nogen eller betalt af andre, som siger, jamen, kan det her være rigtigt? Og så begynde at undersøge det. Jeg får da også tip ind om historier, som jeg siger, den skriver jeg simpelthen ikke, fordi at efter jeg undersøgte den, så har der ikke været noget på den. Det kan jeg gøre, men hvis den kom ud på Facebook og blev delt vidt og bredt, så var den ude, selvom den ikke var sand. Og der er vi sådan set det der sidste boldværk imod, at tingene kommer til at løbe løbsk. Og så er det en ting mere, jeg er ret stolt af. Og det er, når min telefon den ringer, Og der sidder en læser i den anden ende, der siger, ved du hvad, jeg er kommet i klemme i systemet, sådan og sådan. Vil du ikke prøve at kigge på det? Vi har en sag, som du skal se på. Kan du få det til at gå op? Og så kan jeg gå ind, og jeg kan måske spørge kommunen, jamen er det her den rigtige fremgangsmåde? Jeg kan spørge en lokal virksomhed, jamen har I gjort det rigtigt? Og så får de mulighed for at svare. Og derfor så har vi simpelthen behov for nogen til at fortælle den sandhed. På et større plan, der er der jo kommet en ny præsident over i USA, som vi alle sammen har bemærket. Han har en vis interesse for Grønland. Det har jeg også haft en gang. Grønland. Jeg lærte Grønland at kende fra Nissebanden i Grønland. Men jeg synes, at det var en lidt mere sund interesse, jeg havde for Grønland, end den, som han havde. Og han introducerede begrebet fake news. Og der tænker jeg, vi har stadigvæk brug for uafhængige medier til at fortælle den sandhed, som Trump tilsyneladende ikke kan finde ud af at fortælle. Altså en stor skrydende forretningsmand, som overdriver alverdens ting. Og folk, der siger, jamen den har Trump faktisk ikke ret i. Og der er jo nogen, der stadigvæk tror på det. Men hvis ikke der bliver modspil, hvad skal de så tro på? Vi kan også spørge Putin. Alle de historier, der bliver fortalt fra Kreml, kan vi regne med dem? Ukrainekrigen. Man siger altid, at krigens første offer, det er sandheden. Der skal være nogen til at stå som et uafhængigt mellemled og sortere i det. For nylig der var der en sag fra Syrien af med nogle fængsler, som blev befriet, og der kom der nogle falske videoer i omløb, og de kører lynende hurtigt, de falske videoer. Og der sidder der nogen, blandt andet på DR, der sidder man og verificerer ting, om det nu også er rigtigt, og sidder og kigger på luftfotos og sammenligner, og om det her det er ægte. Og jeg vil sige, med dem der, de fortæller kun, hvad der gavner dem. Trump, Putin og mange andre. De fortæller kun, hvad der gavner dem. Og så vil jeg være så fræk og sige, de taler deres lokale samfund op og fortæller deres positive historie. Og derfor så er jeg også optimistisk for fremtiden, for jeg tror, der er flere og flere, der får øjnene op for, at medier er en nødvendighed. Vi er træls. Vi er irriterende. Samtidig så er der nogen, der siger, at jamen heldigvis en avis, det er der noget, at man pakker fisk ind i næste dag. Og så plejer jeg så at sige, at ja, da du er en iPad, nu er alligevel ikke rigtig til at pakke fisk ind i. Men jeg tror, at for demokratiet, der er det vigtigt, at vi er her. Vi udfylder en funktion. Som Poul Schlüter engang sagde, at smuspressen, den de kalder smuspressen, det er altså den, der holder demokratiet rent. Og det tror jeg, han har noget ret i. Der er sket rigtig meget i de 20 år, som jeg har forsøgt at prøve på at se, om det her journalistik, det er noget for mig. Og det helt store privilegium, det er at se den udvikling, der er. Og når jeg så kigger på det billede, som I så ikke får lov til at se af mig, og så ser på den verden, der er i dag, den verden, jeg kom til her i Vestjylland for 18 år siden, og så ser på den verden, jeg kører rundt i dag, jamen så er jeg optimistisk, fordi at der venter os så mange gode ting. Bare sådan noget til hele vores sundhedsvæsen. Altså, i min barndom, hvis folk de faldt om med en blodprop, så enten så endte de med en halvsidig lammelse, eller så døde de af det. Og de var ikke ret gamle. I dag, der kommer der en helikopter, hvis folk de falder om. Og så tager det 20 minutter, så ligger de på Skyby, og så kan de være hjemme til aften igen. Det er en gigantisk udvikling, som vi bare må sige tak for. Og derfor så tænker jeg også, der venter os så meget godt hele tiden. Og vi opfinder nye ting. Vi finder løsninger på problemer. Vi har så også noget med, at vi også opfinder nye problemer, men så har vi også noget, vi skal opfinde nye løsninger til. Da jeg kom til Dagbladet i 2007, der kom vi som trykt avis om eftermiddagen, og det var én gang, og der var vi lige begyndt med nettet. Nettet, det var sådan noget, det der er nettet. Vi lagde alle artikler ud på nettet, og det var én gang om dagen. Og hvis det skulle lægges ud på et andet tidspunkt, så skulle der simpelthen ske noget stort. Altså det var en gigantisk brand, eller en fallit, eller en anden ting. Fuldstændig vild breaking, inden at det også blev lagt på nettet der. Dengang der havde man sådan en dagsrytme med, at folk de kom hjem, og så læste de deres avis, og så tændte de for fjernsynet om aftenen. Det er fuldstændig opbrud. Kan I gætte, hvornår at vores avis den bliver mest læst i dag, hvor vi er på nettet i løbet af hele dagen? Må jeg få nogle flere bud? Nej, den bliver jeg overrasket over. Ja. Men altså hvis du tager netavis, eller hvis du tager e-avisen, så er det fuldstændig rigtigt. Men ved I, hvornår folk de læser mest avis eller læser nyheder? Det gør de så snart de kommer på arbejde. De er lige inde under morgenmaden og lige tjekke om vi har nogle nyheder der. Vi har sådan nogle faste slots, vi lægger ud i. Bare for 10 år siden, der var det sådan, at vi kunne se, at de var inde om morgenen, og så var de inde til middag, og så var de inde til aften. Det var sådan de der tre store klumper. I dag, der kan vi simpelthen se, at fra de møder på arbejde, så går trafikken på vores hjemmeside sådan her, og så helt hen, og så skal de hjem fra arbejde, så går den sådan her, og så flader den sådan her ud. Så altså, det er det der med, hvad er det folk, de laver i arbejdstiden nu, hvor de har fået en skærm. Dengang jeg blev uddannet, der var det sådan, der kunne man vælge 3-4 ting. Der var det helt nye online, som nettet det også hed. Og så var der radio, tv og avis. I dag, der skal jeg have alle de ting. Jeg har blandt andet været igennem til Radio 4 og skal fortælle om ting. Jeg skal skrive artikler. Jeg skal kan tage billeder. Da jeg begyndte, der var det kun at skrive artikler. Til nød også tage billeder til dem. Jeg skal kan lave video. Jeg drømte om at blive tv-journalist, men i dag, der render jeg altså rundt og lave video. Og lave videoindslag. Og tv-stationerne. Jamen, det der, hvor vi i gamle dage sad foran tv, når Poul Thomsen han skulle være dus med dyrene klokken 8. Det gør vi altså ikke længere. I dag, der går vi ind og tager den, hvad tid det nu passer os. Da jeg begyndte, der havde jeg lært at lave fjernsyn med et kamera til 42.000. Sådan en ordentlig en her, som lå godt på skulderen. Og i dag, der har jeg den her telefon. Den er kommet i den tid. Det var lige kommet frem, da jeg stoppede på Journalisthøjskolen i 2009. Og det var sådan noget, det kunne man ikke rigtig se, hvad skulle man egentlig også bruge den til. I dag der kan jeg lave videoindslag i væsentlig højere kvalitet, billedkvalitet, end jeg kunne med det der dyre kamera til 42.000. Jeg kan have den med overalt. Altså, hvis der sker en anden ting herude, at man tænder fyrværkeri herude, eller hvad nu man gør, og jeg siger, nej, det skal jeg lige have, så kan jeg lige gøre sådan her. Det er et nybrud, og det vil også sige, at nu jeg hørte lige radioen på vej herud, at der er en frygtelig orkan over i Irland og England. Og der er ingen tvivl om, at der i aften vil være en masse billeder, som folk de selv har taget og sendt ind. AI, det nye kunstig intelligens, det er spændende, og det arbejder jeg rigtig meget med. I mange år har jeg jo gået rundt med en blok og noteret ned på en blok, og skulle sørge for at notere det rigtigt ned på en blok, og egentlig været koncentreret om det. I dag kan jeg sætte min mobil til at optage et interview, og så kan jeg koncentrere mig om at sidde og snakke med folk, og ikke tænke på, hvad er det, jeg får skrevet ned. Jeg får det hele med. Så kan jeg få en præcis udskrift af det. Hvis jeg har snakket med folk i 3 kvarter, så tager det maks 2 minutter, så kan jeg sidde med 27 siders præcis udskrift af, hvad vi har snakket sammen om. Og det kan jeg smide ind i ChatGPT, og så finder den alle hovedpunkterne i løbet af 20 sekunder af alt, hvad vi har snakket om, og finder de bedste citater. Og jeg er i gang med at udvikle det sådan, at man faktisk kan køre direkte hjem og få det transkriberet, og så kan man i løbet af et kvarter få skrevet en artikel ud fra det, man har med hjem, i stedet for at skal sidde og slå i tastaturet. Det er med i en udviklingsgruppe, og vi skal have den første demonstration af det for medarbejderne på tirsdag. Og det kommer til at flytte rigtig meget, fordi at i gamle dage, når man skulle hjem fra noget, ikke også, så skulle man lige se, jamen er det nu også det rigtige, jeg er med på bloggen, og sådan noget der, det behøver jeg ikke spekulere på længere. Og den kan finde så mange præcise ting. Jeg havde med ned på Hotel Skjern, hvor jeg blev vist rundt i deres nye hotellejligheder. Der er 6 hotellejligheder. Der bad jeg den simpelthen om at køre ud, hvad det var for nogle lejligheder, og hvordan de var indrettet. Og jeg havde gået med min telefon sådan her, og gået og snakket med Christian Rasmussen på Hotel Skjern. Så kom den med præcis beskrivelser af alle de her rum her, som vi havde inde i, og hvad de hed, og hvad farver der var valgt. Det kan den lave. Det er uhyggeligt præcis. Og det gør, at mit arbejde det bliver væsentligt nemmere. Og der er det, jeg siger. Vi kan ikke forestille os fremtiden. Og vi kan slet ikke forestille os, hvordan vi selv ændrer os. Fordi at da jeg begyndte på Journalisthøjskolen, der var der ingen, der havde regnet med, at vi en dag skulle gå rundt her og så kunne tjekke, at ja, nu er TV2, de er lige kommet frem her med krigen i Ukraine. Vladimir Putin vil åbne forhandlinger om atomvåben hurtigst muligt. Det har vi simpelthen ikke regnet med, at vi kunne gå rundt og se på en telefon dengang. Og vi har ikke regnet med, at vi har et helt tv-studie med i lommen eller radiostudie. Så jeg er optimist. Jeg er virkelig optimist. Men jeg er også optimist på mange andre måder. Jeg har mødt så mange dejlige mennesker gennem årene. Jeg har lært at se, at folk de lever på forskellige måder. Men jeg har også fundet ud af, at folks forskellige måder at leve på, de har hver sin berettigelse. Jeg har også fået den bagside, at i dag, der har jeg sådan lidt svært ved at få en holdning til tingene. Fordi jeg er simpelthen blevet miljøskadet af mit arbejde. Jeg har det sådan med, at jeg skal helst høre, hvad er for og hvad er imod, og hvem er dig, og sådan. Der var jeg altså lidt mere hurtig førhen, at jeg lige kunne sige, at det der, det mener jeg sådan om, det kan jeg desværre ikke i dag. Og jeg tillader mig også at sige, hvis der er noget, jeg siger, at det har jeg ikke sat mig nok ind i, til at tillade mig at have en mening om, men jeg vil gerne læse op på tingene. Det er en, så vil jeg hellere lukke en diskussion, end jeg begynder at komme frem med nogle ting, som. Og jeg kan jo så se, at der er jo gået inflation i politikere, der har fået hurtige meninger. Og der er samtidig, når jeg så lige læser, så tænker jeg, herregud da, prøv nu lige at være besindig og realistisk. Eller imens, så kunne det hjælpe så meget, at hvis nu I har læst op på sagen, inden I begyndte at mene om den. Fordi vi bliver altså klogere at lytte på hinanden. Men vi skal bare huske, at menneskers forudsætninger, de er forskellige. Vi har forskellige perspektiver. Tag nu sådan noget som CO2-afgiften. Landmanden, der sidder ude på marken i sin traktor, ser noget andet end den forsker, der sidder inde ved skrivebordet. Og det bliver vi nødt til at erkende, at verden er ikke ens, og sådan skal det også være. Og det er noget, man ikke må underkende, og nu snakker vi om den om det amerikanske præsidentvalg. Og det synes jeg faktisk, det er noget af det, jeg egentlig har manglet. Det der er med, at i dækningen, det er, at man nok ikke kan indse, at Trump, han har fat i nogen, som føler sig hægtet af. Han taler til nogen, som føler sig hægtet af. Og ser en hel verden fra en helt, helt anden synsvinkel, end den, man har været vant til i det politiske liv. Og vi skal altså ikke underkende de mennesker, selvom det vil være det nemmeste i hele verden. Og det er en erkendelse, jeg har gjort gennem de år, fordi at jeg kan se, når jeg kommer rundt, uanset hvor enige eller uenige jeg må være med dem, jeg møder, så kan jeg se, at de forsøger virkelig at gøre deres bedste ud fra de forudsætninger, de nu engang har. De handler ud fra det perspektiv, der er deres, og det skal man altså også give plads til. Jeg synes også, der er noget befriende i at kan konstatere, at jamen, du har gjort det så godt, som du nu kunne. Og så tænker jeg, og det er også derfor, jeg tør at være optimist, det er, at når man ved, at folk, de i virkeligheden, de vil det allerbedste, og gør det bedste, og det gør det så godt, som de kan, så er alting i det bedste. Så er verden, så er alt i det bedste hænder, selvom det ikke altid lykkes. Nu begynder tiden at snappe hen af, men jeg hørte en dag, at et ægte grundtvigsk foredrag, det slutter altid med det lyse, fordi folk de skal gå ud med optimismen. Når jeg hver dag vågner til radioavisen, så begynder min nysgerrighed, for hvad sker der i dag? Og jeg tror faktisk, det værste, der kan ske for mennesker, det er, at de holder op med at følge med i den verden, som de er en del af. Bliver lige glad. Det er ikke sikkert, at man hver dag har en løsning på alle de ting, der sker. At man har en mening om det. Men det kunne jo være, at de ting, der sker, de kunne give anledning til eftertanke. Og jeg vil gerne slutte der, hvor jeg begyndte. Fordi jeg vil gerne tage billedet af mig selv fra 2007 frem igen. Det billede, som I igen ikke ser. Så vil jeg gerne gå igennem skærmen og fortælle den der unge mand på den anden side, at alting, det skal nok gå. For jeg havde nok lidt usikkerhed på, hvad det egentlig var, jeg havde begivet mig ud i. Om det nu var mig. Men jeg vil også fortælle, at der venter jo så meget godt. Selvom man ikke kan se det, når man er i 2007. Ja, der er elendigheder. Fyringsrunder. Medierne har været igennem adskillige fyringsrunder. Og den verden, man uddanner sig til, det er ikke den verden, man kommer til at arbejde i. For tingene går så hurtigt. Jeg hørte en dag en revisor, der sagde, ja, i gamle dage, der lavede vi jo 5-års budgetter. Verden flytter sig så meget, at vi ikke kan lave 5-års budgetter længere. Det fortæller lidt om, hvor hurtigt tingene er kommet til at gå. Vi får en masse nye muligheder. Vi bringer ting i spil. Og så vil jeg gerne slutte af med Johannes Møllehave. For i 92, der skrev han en sang, som jeg egentlig er gået tilbage til mange gange siden. Første vers. Denne morgens mulighed. Vi har luft i vores lunger. Hænder, øjne, ører, tunger. Levende og glade unger. Denne morgens mulighed. Og han slutter. Denne morgens mulighed hang du fast i glemte dage, i en fortid, som kan nage. Alt bliver givet nyt tilbage. Denne morgens mulighed. Og ved I hvad? Det er den mulighed, jeg føler hver eneste morgen, når jeg går på arbejde som journalist. Tak for ordet.
Jeg skal godt nå et enkelt spørgsmål. Skulle der være en eller anden, der brænder mig eller andet, så sig til nu. Er der ingen, der vil?
Ja. Jeg blev spurgt, hvordan jeg har det med at blive slået i hardcore med journalister, der arbejder på Ekstra Bladet. Og det vil jeg sige, det har jeg det godt med. Jeg har det rigtig godt med det. Fordi at, de er ikke bange for noget som helst. Og det er der også behov for. Det eneste, jeg egentlig interesserer mig for, det er, om, om arbejdet er blevet gjort godt. Det er ikke et spørgsmål om, hvordan at, eller hvad emnet der er blevet taget. Det er, det er et spørgsmål om, at, at de har gjort ting, de har hørt begge parter, begge sider af historien, undersøgt ting til grund. Så
en mere.
Ja.
Dengang I blev lagt sammen, og det hed Fyn til Media,
ja,
begrænsede det ikke jeres bevægelsesfrihed nok? Fordi der skal være sådan en fælles linje over det hele.
Nej, det gjorde det ikke. Vi fik jo selvfølgelig en masse gode stordriftsfordele. Men altså, det er, der er en erkendelse i JFM, at vi er 14 aviser, og vi er forskellige på hver sin måde. Så, men vi lader os inspirere af hinanden. Fordi at, der er nogle ting, der virker jo godt på Fyn, som også virker i Vestjylland. Så det har været en fordel. Ja. Ja. Og det er der rigtig mange, som har spurgt os efter i, fordi hvad for noget? Jamen det er det der med hvor meget vi kommer ud. Kan du ikke lige montere den der på mig igen?
Jo. Jo, det var sådan.
Ja. Spørgsmålet, det handler om det der med at komme ud og dække arrangementer. Der er det at sige til dig, at vi har data på alt i dag. Vi ved, hvad læserne lige gerne vil læse mere om. Jeg plejer at sige, at det eneste, vi ikke har data på, det er, om folk de har briller på, når de har læst de ting, vi har lavet. Men det var sådan en gang, at der tog vi ud til rigtig mange arrangementer. Men vi må også erkende, at og det gjorde vi, fordi at, det gav nogle gode kontakter, og folk var glade for, at vi kom, og det var altid spændende at komme rundt, og så fik man også lige en snak mere. Men så viste det sig jo så, at stort set alt det stof var der ikke ret mange læsere til. Og jeg ved ikke, hvis I skulle være arbejdsgiver, ville I så være tilfreds med sende en journalist og fotograf ud til noget, som der kun er 50 mennesker, der læser. Og det er kun dem, der selv har været til stede. Og så vende om, og så bruge den tid på at grave noget mere ned i nogle emner, som virkelig optager nogle flere folk. Altså jeg kan sige forsyningssagen. Hvis jeg skulle rende rundt til alle mulige emneuger på efterskoler og far, mor og barn dag i børnehaver og sådan noget, så havde jeg aldrig haft tid til den. Og nu har jeg arbejdet med præstesagen ude fra Stavning af. Hvis jeg har haft alle mulige arrangementer, jeg skulle rende til, så havde jeg slet ikke haft tid til at dykke ned i den. Og så handler det også om, det er udviklingen har også taget det, fordi da jeg kom, der var vi ude, for eksempel her i marts måned, der var vi altid ude til gymnastikopvisninger og tage billeder af dem. I dag, når det bliver holdt gymnastikopvisninger, så ligger jeg 2-3 fotografer ude foran og fotograferer alle gymnasterne, når de er på gulvet. Og så bagefter, så kommer der flere hundrede billeder op på Facebook, hvor folk de kan se, at folk de står sådan her, ikke? Og der er 17 billeder på nettet for os her, de slår jo ingenting. Alle de der ting, jamen hvis der sker noget her på Eiger Mølleskolen, ikke, så tager man så et billede og lægger op på Facebook, og så læser folk om det der. Så altså, det, den efterspørgsel, der var for 15 år siden af det, den er nærmest helt væk i dag. Og det betyder så også, at vi kan sammenligne det lidt med at gå til købmanden. Altså, vi går jo ikke til købmanden for at fortælle lys og pose blot længere. Fordi det er der ikke et marked for, eller naftalin, fordi at der kan gå møl i vores øje, fordi det er der jo ikke nogen risiko for længere, vel? Og der er bare nogle ting, som vi må sige, at verden den ændrer sig. Så, og det ville være en rigtig, rigtig dårlig købmand, der havde fyldt hylderne op med ting, som folk de ikke vil have, og i øvrigt bruge penge på at bygge et lager af ting, som folk de ikke købt. Og det er det samme med aviser.
Godt. Tak. Skal vi ikke give Christian en ekstra hånd?
Ja.
Skal vi lige have den på den anden
lomme? Ja. Vi er forbundne.
Ja.
Forbundne og forpligtet.
Okay, hvor meget godt synes jeg nok. Til slut vil jeg lige sige, at I skal huske, at vi igen i år har vores afslutningsfest. Det er så fredag den 7. marts kl. 18 over i minihallen. Og vi fastholder traditionen selvfølgelig med festtale, flæskesteg, dessert og minihøjskolehygge. Og overskriften for de taler, der kommer, det er kærlighed i en sen alder. Det er kant med pensioneret lektor og foredragsholder Jutta Bøjsen Møller fra Frederiksberg og violinist og pensioneret højskoleforstander på Vestbjerg Musikhøjskole som redaktør af højskolesangens 17. udgave. Der kommer. De vil fortælle om at miste ægtefæller og møde sin sen alder. Møde med to store familier, børn og børnebørns reaktion. Og i foredrag, der vil de også blande fortællingen om at finde sammen med de sange, som nu har betydning for dem. Sangen er synes man også i fællesskab, så det kan blive en spændende vækst med sang, fællessang og fortælling for dem. Og Jens han er så, når vi er som violinist, så kan han jo spille for os samtidig med, så det bliver den måde, det kommer til at foregå på. Adgangsbilletten koster ligesom sidste år 300 kroner, og det de får jo ved at betale på forhånd, og Laura har allerede nogen hernede, og det kan så gøres her bagefter de næste to gange. Men vi håber at se jer til festen også, og det har jo så lige lidt af de vælger til. Men tak for i dag, og kom godt hjem, og vi ses igen om 14 dage.